Sporta raidījums piespēle.
Latvijas radio pirmais kanāls, sporta raidījums piespēle, studijā Mārtiņš Kļavnieks un Māris Bergs. Un tas brīdis ir pienācis. Latvija tuliņ būs sagaidījusi pasaules rallī čempionāta posmu šepat savās mājās, tā startu. Nu un tā priekšvakarā, ar ko gan citu mēs varētu parunāt, ja ne ar šī posma rīkotāju Raimondu Strokšu. Sveiks, Raimonda!
Sveiki!
Ja nu pirms diviem aptuveni gadiem mēs arī Latvijas radio pie mikrofona šeit piespēlē runājām vēl tādās vīziju kategorijās, ka būs jauki, būs skaisti, būs grandiozi, vēsturiski galu galā. Tagad, kad tas ir pienācis un tepat klauvē jau aiz stūra, nu, tu esi apjauts, ka tas rallijs brauc uz Latviju tiešām pa īstam.
Šis ļoti labs jautājums. Šis te laiks, šie divi gadi paskrējuši ir kaut kur, es nezinu, kur nemanot. Un vienā lielā iespringumā un milzīgā atdevē uz darbu un uz sagatavošanās procesu. Un joprojām sev ir mazliet jāieknieb. Un joprojām pašam bišķi mazliet neticās, jo es biju tikko arī Talsos uz to grandiozo Sobox reisu un sēdēju tur ezera krasta malā. Savā dzimtajā pilsētā un sēdē un joprojām uzdevu savu jautājumu, kā tiešām šitām tālas ielām brauks VRC mašīna. Un laikam jau tā kā strādā un zini un viss tas, bet tā apjausma, es domāju, tad, kad mēs ieraudīsim to bildi, tad, kad mēs ieraudīsim to video, tad, kad mēs ieraudīsim to visu apkārt riņķī, tad, es domāju, mēs tā līdz galam apjautīsim, kas tas ir.
Man liekas, ka daudziem šī apjausma ieslēdzās tajā brīdī, kad pasaules čempionāta rīkotāji savā kontā publicēja šo ierakstu. Nākamais posms tiekamies Latvijā, un to publicē arī dažādi par autosportu, par rallīju rakstošie ārzemju mediji. Tas bija tāds brīdis. Ir pienācis klāt šis pasākums?
Es atceros gadu, kad mēs dabījām uz Tāles rallī dalībnieku sastāvā Mats Ostbergu, kurš tajā brīdī brauc pasaules čempionātā rallijā, un viņš bija faktiski tikko vinnējis Meksikas posmu, un mēs viņu bijām vienojušies, viņš lidoja uz Talsiem, un es atceros, ka VRC portālā bija ieraksts Mats Ostbergs piedalīsies rallijā Latvijā. Tikai VRC portālā ieraudzīt vārdu Latviju, pirms daudziem gadiem man tas bija tāds saviļņojums, man tas screenshots no ekrāna šauņš no tās publikācijas ir āmītī. Un tagad es varēsim pievienot, ka ne tikai sportists viens brauc, bet mums ir faktiski viss rallijs brauc. Un arī vēl tikko būtiski dažas dienas apakaļ VRC portāls nopublicēja mūsu vienu no bildēm sociālajās tīklos, kur šī te mašīna mums šobrīd ir Tāles ezerā ar Talsu uzrakstu un Tāles to ainavu. Es skatos to visu to ierakstu, man joprojām liekas, kādā sakarā, kas tas viss ir.
Bet toreiz bija Mats Ostbergs, tas bija pirms daudziem gadiem, šoreiz būs viss rallīziets, nu tā kā pilnīgi bez izņēmuma. Sebastiens Ožē, Kāle Rovampere, Ots Tanaks, cerams, ka tiešām brauks viņš rallijā un pēc Igaunijas rallijā gūtā piedzīvotās avārijas, tur viss būs viņiem kārtībā. Nu,
ka brieži neskries Talsos.
Jā, no tam Tanakam Polijā arī šāda situācija gadījās, braucot ar maksimālo ātrumu ar apmēram 190 km/h. Atkal, kas varbūt tavuprāt pamudināja arī to pašu Sebastiano Žē braukt šajā rallijā, jo viņš neaizveda pilnu sezonu. Kalle, es saprotu, Kalle šeit ir sācis savu karjeru, viņam ir mazliet sentimentālas atmiņas un visā citādi, bet piemēram Žē, kāpēc? Viņš nav ātro rallija cienītājs.
Jā, par Žē mēs īsti necerējām nevienā brīdī. Un bija pat vienā brīdī izziņots, ka brauks jaunais talants, līdzīgs kā Mārtiņš Seskas uzsāktā, ka Sami Pajari brauks, bet tur laikam ir tā situācija komandu čempionāta vērtējumā, un Toyota ļoti, ļoti svarīgi ir maksimāli gūt punktus, un tāpēc viņi ir izsaukuši Ožēru uz papildus sacensībām krāt punktus, jo Ožēru joprojām ir ātrākais ļoti bieži, un viņiem tas ir ļoti svarīgi čempionāta kopvērtējumā, bet pie tiem dalībniekiem mēs tā mazliet pieskaramies, tad faktiski laikam visi šī brīža ātrākie čaļi pasaulē ir pie mums rallijā. Tādā kvalitātes ziņā mēs neko labāk pat nevarētu vēlēties, jo tur faktiski ir visi uzvārdi. Un protams, īpaši prieks ir par Kalli, kurš šeit ir ļoti daudz aizvadījis rallijas un faktiski Viņš ir jaunākais pasaules čempions, tik tāpēc vien, kad mēs Latvijā devām viņam iespēju braukt šajā te Latvijas čempionātā. Tāpat Olivers Solbergs, nu, protams, pāri visam ir Mārtiņa starts VRC mašīnā, kas ir nu, jau pēc Polijas tāda laba sensācija rallija vidē, un tas ir uzradījis kaut ko tādu, kad jā, tas komplektiņš kopumā tas ir diezgan unikāls. Es pat nezinu, vai varētu uzrakstīt labāku scenāriju, ja tu mēģinātu to visu izfantazēt, tā kā ir salikušās kārtas, un es gaidu to brīdi, kad Mārtiņš brauks uz pirmo ātrumposmu biķerniekos un nostāsies fizisku startu. Es ļoti, ļoti gaidu to brīdi.
Līdz tam mēs droši vien vēl tiksim, bet par Otu Tanaka avāriju Igaunijā es tagad gribēju pajautāt. Tu pats esi savulaik braucis rallijā kā braucējs, tagad, protams, jau ilgus gadus kā rīkotājs promoters. Tev ir kāds skaidrojums, kā šī avārija izveidojās, jo tā ir viena no vizuāli iespaidīgākajām avārijām rallijā pēdējā laikā. Pamatīgi kūleņi, salto un īsti tādā vietā, kur tam nevajadzēja notikt šķietami.
Man nav daudz informācijas par šo gadījumu, es esmu tikai ļoti ātri virspusē redzējis video, tas, kas man pašam izlec no tā video, bet es negarantēju, ka tā ir taisnība, es tikai savus domas, kad kaut kas bija saknē šķērsām, jo viņš tajā tramplīnā parādījās jau nepareizi. Kas nozīmē, ka vai nu tā bija kāds tehnisks defekts vai kāda kļūda stenogramā, viņš faktiski jau parādījās tramplīnā un bija diezgan acīm redzam, ka kaut kāds ziepes būs, jo nu, tad kaut kas bija ļoti šķērsām, bet man detalizētākas informācijas diemžēl nav, es tikai zinu to, ka Hyundai ir vairākas automašīnas un viņš būs uz startu, bet to automašīnu faktiski nav iespējams sagatavot vairāk.
Galvenais, lai pats ir vesels ar savu stūri.
Ir visi kārtībā, mums informācija ir ap divi stūrniem, visi viņiem ir kārtībā.
Tu jau minēji šo lielisko Mārtiņa sēsku Renāra Franča startu Polijā. Es domāju, to video visi redzējuši Latvijā, nepārspīlējuši, ja tā teikšu.
Pēc otrā ātrumposmā, jā, kur viņam tika paziņots, ka viņš ir sasniedzis otro labāko laiku.
Jā, cik plašāku starmešu gaismu tas pievērs Latvijas posmam un jums? Vai biļetes pirka naskāk, vai kaut kāda cita interese uzreiz parādījās? Ko tas jums iedeva šis te Mārtiņa un Renāra lieliskais starts?
Es domāju, tas mazliet pamainīja visu pasākumu perspektīvu, pilnīgi noteikti, un ļoti daudz cilvēku acīs. Tādā burtiskā nozīmē, droši vien to mēs vēl varbūt jutīsim kaut kādās tur biļešu jautājumos un tādās, kaut gan arī taidienā jau faktiski jutām maz tādu pīķi, bet ne par to ir stāsts, es domāju, ka vairāk ir stāsts par to, ka tas vairs nav utopiski, tas vairs nav nereāli, tas vairs nav neticami, viņš iekāp, izdarīja absolūti neticami darbu, neviens, es jums varu pateikt, neviens neko tādu negaidīja. Un tagad mums ir ļoti svarīgi, nu, kad lai viņš Latvijas faniem varēs to pašu parādīt tepat mājās. Un
ar jaudīgāku mašīnu.
Un ar jaudīgāku auto. Tagad tas komplektiņš, kas notika Polijā, protams, mēs izskanējam ļoti plaši, Mārtiņu vārds izskanēja ļoti plaši, un visticamāk, pilnīgi noteikti tam pavēlkās līdz mediju pārklājums, kas turpinās arī Latvijā sekot Mārtiņa startam, un arī skatītājs tas noteikti atnes. Ieguvēji bija noteikti, pilnīgi noteikti ļoti daudz, un no visām pusēm pat promoters, čempionāta rīkotājs. Mums gan jāpiezīmē uzreiz, kad Mārtiņa starts Polijā faktiski bija lielā mērā pateicoties arī čempionāta rīkotājiem, un arī viņi faktiski ir šobrīd ļoti lieli ieguvējot pozitīvā tendence, tas pozitīvais mirklis tajā visā, tas bija kaut kas unikāls. Es nezinu, vai es esmu lasījusi komentārus, bet to cilvēku lielā fanu bāzes komentāru par to brīnumu, kas notika, tas ir diezgan unikāli. Viņi visi faktiski saka, tas tā kā svaigs gaiss rallijā ienākt un tā Mārtiņa atvērtība, emocijas, nesamaitātība. Nu, viņš nav ielikts rāmīšos kaut kādās, viņš ir tāds, kāds viņš ir. Faktiski visiem tas pavēr ļoti daudz.
Jā, nu šeit mēs droši vien varam piebilst, ka Mārtiņš brauc ar mašīnu, kurā ir par 130 cirkspēkiem mazāk, tātad viņš brauc bez šīs hibrīd sistēmas, bet mašīnas svars bija tāds pats kā visiem pārējiem, kuriem ir šī hibrīd sistēma un ir šī papildus jauda.
Nu jā, tur mazliet varbūt tādi tehniski parastam klausītājiem grūtāk būs saprast, automašīna faktiski bija bez elektriskā elementa, bez hibrīda elementa, kurš tā, nu, pilnīgi visu laiku 130 dzirgspēks nedod, viņam ir jāuzlādējās, un tad ir Mārtiņa mašīnā, faktiski uz Latviju būs divas pedāļu pozīcijas. Ir iekšdedzis, tu nospied tā kā līdz galam, viss, kas strādā ar iekšdedzi, un tad ir tāds tā kā kickdowns, vēl var iespiest, kad iztērē to uzkrāto enerģiju. Un tas bija ļoti uzskatām redzams otrajā reizē Mikolaika ātrumposmos, kad viņam blakus stāvēja Andrejs Mikelsens un bija tāda no starta, bija ļoti gara taisna. tur bija tik ļoti acīm redzami, uzskatām vizuāli, saprotam tā atšķirība, jo nekas cits, tu vienkārši paņem startu un ir taisni, un tur absolūti skaidrs, kur bija Mikkelsens, viņš nevis vien vai divas vai trīs mašīnas korpus, viņš bija ļoti tālā gabalā, un tas bija tik uzskatāmi, kas tad ir tas hibrīda elements, kāda ir atšķirība.
Nu, tevi laikam arī var daļēji sakt par tādu krustēvu, tam, kāpēc Mārtiņš ir šajā komandā un brauc Polijā un ir tur, kur šobrīd ir. Kādas atsauksmes tu par viņu personīgi saņem, jo mēs ar Māru arī vienā no raidījumiem šeit nedēļas topā tieši reflektējām par to, ka Mārtiņa personība ir ļoti marketējama. Nu, tas arī var kaut ko papildu dot, gan kopumā pasaules čempionāta seriālam, gan arī komandai varbūt nopelnīt. Ko viņi saka, kāds ir viņu komandas atsauksmes, varbūt arī, nu jā, kas līdz tavām ausīm nonācis par Mārtiņu?
Jā, mēs ar Mārtiņu pie šī te projekta nostrādājām diezgan intensīvi, gan arī pusotru gadu. Uz to pamudināja, jā, abus Mārtiņu un viņa tēvu Uldi apsēdinājas viņu ofisā un pirmā saruna ievadīju es ar mērķi un nolikt to plānu. Viņš sanāca mazliet labāks, nekā mēs sākotnēji domājam, jo sākotnēji mēs bijām cerējuši sakārtot to Latvijas startu. Sanāca vēl Polijas starts, kas ir, protams, nesalīdzinām labāk. Protams, kad es arī uzturu to kontaktu ciešu ar čempionātu rīkotāju un ar M-sport komandu, un atsauksmes ir fenomenāls. Zini kā, bija pirmie Mārtiņa testi Igaunijā pirms Polijas. Un es biju aizbraucis tur 11. pa dienu, viņš sāka 9. Nu, viņš bija faktiski, varbūt, 3, es nezinu precīzi, bet 3 vai 4 reizes to ātrumposmu izbraucis, faktiski jau tikko iekāps. Un es aizbraucu to ātrumposmu speciāli, iegāju mežiņā un apstājos. Tas, ko es ieraudzīju, tu nekad stāvot mežu malā tajā ātrumposmā, nekad nevarētu pateikt, ka čalis ir pirmā diena mašīnā. Nekādīgi, tu to nevarētu uzminēt nekādīgi, jo čalis, viņš lec sāniski līkumos un tā tālāk, un tā piemēram, es aizsūtīju tos video čempionāta promoterim. Un man jāsaka, kā ir čempionāta promoters, uzreiz man atrakstīja. Man liekas, ka mums ar Mārtiņu būs jāpiesēž un jāparunā par uzdevumiem. Jo tas, ko viņi redzēja, viņi uzreiz domāja, ka Mārtiņš ir nospiedis gāzi grīdā un vienkārši dod uz pilnu gāzi, bet tā nebija. Mārtiņš brauc savā drošajā ātrumā un to viņš pierādīja Polijā, bet tas pirmā video reakcija bija, ka visiem gribēs pak, te tagad jāsāk bremzēt kaut ko vismaz liet pa dūliet.
Jaunais pārcenšās.
Jā, jaunais pārcenšās, bet nē, Mārtiņš vienkārši jūtās komfortabli un ļoti labi aizgāja viņam to automašīnu aprašanu. Un, jā, nu, tā kā kopumā fenomenāli.
Varbūt pastāst mazliet vairāk tieši par šīm, šo, kā viņš nonāca līdz šai Ford M-sport mašīnai, jo tātad, zinām, ir trīs rūpnīcas, Hyundai, Toyota un Ford. Ikdienā, ja tā varam teikt, šo pilno sezonu Mārtiņš aizved ar Toyota Yaris Rally 2 specifikācijas mašīna, kas ir mazliet lēnāka, lētāka, vienkāršāka mašīna. Kā mēs nonācām līdz Fordam? Vai pareizā sakot, Mārtiņš kā ir nonācis līdz Fordam?
Tad, kad mēs to projektu uzsākām, mēs faktiski vērsāmies pie visām komandām. Pilnībā visām. Hyundai mums uzreiz atbildēja, ka viņiem nav klienta automašīnas, tad Hyundai atkrit pirmais. Toyota un M-sportam bija klienta automašīnas un ir faktiski šī te iespēja. M-sport, kur ir Ford Puma automašīna, viņi vispār saknē ir bāzēti uz vairākus klientu tādā apkalpošana un Toyota ir vairāk rūpnīcas komanda, kurā ir viena tā klienta automašīna. Un te nekas dienas beigās cits kā nauda, kā izmaksas un faktiski Toyota bija nevis mazliet, bet nesalīdzinām dārgāk. Un tad mēs to visu izanalizējot sapratām, kad un arī parunājoties un iemācot informāciju, ka tās tehniskās atšķirības starp Pumu un starp Toyota, viņas nebūtu tik drastiski jūtamas, lai divos rallijos Mārtiņš viņas sajustu. Respektīvi nebija jēga pārmaksāt tik tāpēc par nosaukumu vēl kaut ko, jo tas tā radikāli neko nemainītu. Un tāpēc mēs pieņēmām šo te lēmumu braukt ar Ford, Ford Puma plus, protams, šī te promotera iesaista, kas mums pavēra vēl plašākas iespējas un faktiski vēl viena rallija, kas bija, tas pat nebija gaidīts, ja tā godīgi tas bija. Un arī šobrīd pēc Polijas notikumiem es joprojām esmu pārliecināts, ka nebūtu bijusi arī kļūda, ja mēs brauktu tikai Latvijas rallī. Teiksim tā, ja Polija nebūtu mums finansiāli izdevies savākt naudiņu, ja mēs joprojām pieturētos pie mērķa braukt tikai Latvijas. Šobrīd var pateikt, ka tas arī būtu bijis pareizi, jo apsēdies, ko kāda rezonance radīja viens Polijas rallīs.
Cerams, ka tas tagad nav izdarījis tādu zināmu lāču pakalpojumu, ka Mārtiņam ir uzlikts lielāks spiediens fanu gaidus. Nu kā, nu Polijā taču bija, Jā. Tagad ir māju ceļi, jauda, viss būs, tagad ir jāmauc.
Būsim ļoti atklāti, mazliet visi piezemēsim savas ekspektācijas un emocijas, tāpēc, kad jums visiem un arī skatītājiem un faniem ir jāsaprot viena lieta. Tie čaļi tajās automašīnās ir pavadījuši neskaitāmas stundas un ir nobraukuši neskaitāmas kilometrus. Mārtiņš faktiski ir nobraucis vienu testa dienu un Polijas rallī. Un Polijas rallī, manuprāt, viņš pat divus ātrumposmus nenobrauc, jo tur ir tik apsādināti vai atcelt
ātrumposmus.
Tā kā mazliet ekspektācijas vajag pazemināt un vienkārši izbaudīt, skatīties uz to Mārtiņa startu un cerēt, ka tas būs tik stabili kā Polijā, jo šobrīd ir, es pat teiktu, ārkārtīgi svarīgs nākamais solis. Nu, varbūt mēs pat ne visi saprotam, cik viņš ir svarīgs. Viss acis būs uz viņu, un viņam tas, ko vajag izdarīt, viņam vajag parādīt, ka viņš ir psiholoģiski noturīgs un ka viņš var nobraukt to rallī. Un tas, ko mums pateica no sākts pirmās dienas, gan promoters, gan M-sport vadītājs, mums vajag redzēt progresu. Un tas būs tas, ko ir jāizdara, ka tu vienkārši ar katru rallī kilometru kļūsti ar vien pārliecinātāks, ātrāks, un viss, ja tu to izdarīsi, tas būs jau sasniegums, un būsim godīgi, viņš jau Polijā to izdarīja. Nu, tas, ko viņš izdarīja Polijā, to neviens neekspektē, jo varbūt arī vēl mazliet atkāpjamies, tad Polijā bija uzdevums pirmkārt nofinišēt un nokrāt, iekrāt katru kilometru un absolūti neko nenoskādēt automašīnai, jo mēs nepaspēja tad automašīnu sagatavot uz Latvijas posmu, kas bija punkts numur viens. Un otrs punkts bija būt vēlams priekšā rallī divu automašīnām, tad otrajam ešalonam.
Sanāca būt priekšā čempionāta līderim, ķerī Noibelam.
Jā, un rallī divu automašīnai nemaldos 8 minūtes priekšā.
Nu arī tur tā, ka moto, ka cūta ar to jūtu palika aiz muguras un šķiet, ka vēl kāds nobraucējumi, kas tiešām arī tika līdz finišam.
Tā, tieši tā.
Jā, Klau, kas tad ir tas? Nu, tu visu laiku kaut kā tā šajā telpā uzbur nedaudz to galējo mērķi, bet Mārtiņš Sesks, rūpnīcas braucējs visu sezonu. Tas ir tas lielais mērķis, jūs
protams,
to mani?
Protams, nu, bez apkārtceļiem, pilnīgi noteikti. Un tas bija, man vajag gadu sajukuši, vai 22. gada rallīs, vai 23. gada rallīs, kad Mārtiņš vinnēja, 22. gadā, kad viņš vinnēja visus mūsu ātrumposmus un aizbrauc uz nākamajiem rallijiem, tajā brīdī es sapratu pats personīgi un pieņēmu tādu tā kā lēmumu piekš sevis, ka Mārtiņš šobrīd ir gatavs produkts. Viņš ir nostabilizējies, viņš ir izgājis tam jaunības tiem dulumiem cauri, viņam visādi ir gājis un viņš šobrīd ir faktiski labā formā, psiholoģiski noturīgs čalis, ļoti ātrs čalis un vienkārši izskatīgs, smaidīgs, smaids līdz ausīm, priecīgs. Viņš ir super produkts un es vienkārši turu īkšķus un darīšu visu, lai viņš būtu tajā VRC komandā, jo nu, tur ir ļoti liels potenciāls, nu, par ko nu, jau runā visi.
Bet nu, vienmēr ir šādos, nu, līdz šādiem lieliem mērķiem ir vai nu tāds ļoti iezīmēts loģisks ceļš, soļi, kur jāsper, un tad kaut kādu to soļu ceļā reizēm ir tie, nezinu, necaurredzamie šķēršļi vai tiem, kuriem nevar izlausties cauri, nu, tādu ir, vai ja viņš pareizi pats visu izdara, tad viņš tur būs?
Tad varbūt atkal
jāatkāpjas. Respektīvi, vai tikai viss ir atkarīgs no viņa paša tagad?
Tad, kad mēs to sarunu uzsāk ar Mārtiņu un ar Uldi Sesku, kad es vispār pirmo reizi to karo gribēju pacelt rokā, mana motivācija bija tikai viena. Kā likt lielajiem komandu vadītājiem par tevi runāt? Vai braucot 10 gadus Eiropas čempionātā, vai pinoties pa VRC 2, vēl kaut kur par otrajiem ešaloniem? Vai tu liec, Jārimā Tilatvala, Richardam Mileneram un Hyundai vadītājiem runāt par tevi? Nu, jo tu esi tur viens no. Un tad mans motivācija bija tāda, ka tas Latvijas posms, mums ir lieliski iespēja likt viņiem visiem kaut vienu reizi, bet uz tevi paskatīties. Un saprast, kad ir tāds Mārtiņš Sesks, kurš var kaut ko izdarīt. Tas bija tas mērķis, likt viņiem vismaz vienu reizi savā prospektā ieraudzīt Mārtiņu Sesku. Un tas, kas notika Polijā, un Mārtiņš man rādīja video, Tajā dienā mēs jau faktiski to mērķi bijām sasnieguši. Viņš man parādīja personīgu video, kur viņš runā ar Ričardu Mileneru. Viņam pienāk Jāri Mati Latvala, kas ir Toyota vadītājs, apķer viņu. Pasaka, Mārtiņ, mēs visi ar Toyota komandu palicāmies gaisā, mēs visi par tevi fanojām, un tu esi super priecīgs, kad mēs tu Ķeri Noivelam atņēmi 2 punktus. Un Ričards Mileners tajā brīdī pret viņu paskatās un paprasa, kur mums nosūtīt invoice par šo pakalpojumu. Un tu saproti, ka tie visi komandu vadītāji ir ap viņu. Un kur vēl labāks iespējas? Kad tu, ja tu gribi panākt un būt braukt rūpnīcas komandā, tad visi komandu vadītāji ir ap tevi. Tā kā tas mērķis ir sasniegts, un šobrīd tas otrais solis ir super, super svarīgs, un Mārtiņam ir, mēs ar viņu ikdienā uzturam kontaktu, un viņš ir super gudrs čalis, un viņš viss saprot. Un es arī, tāpēc man tas ziņa varbūt tādā plašākai auditorijam, faniem, visam pārējiem, nokāpjam ar savu spiedienu mazliet uz zemes, un tas ir tas, ko mums vajag šobrīd vismazāk, kaut kādas nevajadzīgas pārspīlētas ekspektācijas. Ļaujam Mārtiņam braukt, braukt viņu drošajā ātrumā, turam īkšķi, nemam karogs līdz fanojam par viņu, atbalstam kā vien varam, un ceram, ka viss aizies.
Šeit ir jāsaka tā, ka ja citos autosporta veidos mūsu šis te Baltijas jūras reģions ir salīdzinoši nenovērtāts kā mazs tirgus, varbūt ne tas maksātspējīgākais, tad rallijs ir tā vieta, kur šis tirgus ir ļoti labi novērtāts. Mums ir vesels bars Somu, mums ir Igaunis pasaules čempions autostānāks Roberts Virves, kurš ļoti labi brauc, un Mārtiņš Sesks ir vienkārši nākamais džeks no šī reģiona, kurš turklāt ir daudz atvērtāks nekā tie vispārēji, jo Ots Tanaks intervijās var atbildēt 3 vārtos lielākoties.
Jā, tā pareizi tu saki, un tajā VRC varbūt tā arī ir tā mazā burvība, kas var grūtāk ir izpildīt Formulā 1 varbūt, ja? Kad tu no mazākas valsts visticamāk, es nezinu, kādiem brīnumiem jānotiek, lai tu tur nonāk.
Tā tev ir jābūt Somam.
Jā.
Liekas, ja ne šajā pašā, tad vienā no citām Latvijas radio studijām pirms 10 gadiem es Haraldam Šleigumam to jautāju, nu, kam ir jānotiek, viņš teica, nu, tu var braukt cik labi tu gribi, bet ja tev nav koferītes ar naudiņu, tad nekas tur nebūs.
No šajā pašā studijā tajā blakus krāslā tev Raimonds sēdēja, Tomas Štolcermanis, cilvēks, uz kuru mēs varam likt cerības uz panākumiem auto šajās formulu klasēs.
Nē, Dievs dod un lai izdodās, bet rallijā ir vismaz tā, tas, kas ir uzbūrts, ir tie pamatsoļi, šobrīd ir trepes un ir, teiksim tā, ja tu tiešām būsi talentīgs čalis, nebūs svarīgi, no kurienes tu esi, tu varēsi tikt un nokļūt un būt tur.
Par faniem un līdzitējiem minēja par šīm ekspektācijām, kas būtu jāpiebremzē, labi, tā ir viena lieta. Bet cik tad to fanu būs? Kā tu redzi, kāda ir biļešu tirzniecība? Šo jautājumu tev ar zinām regularitāti esmu uzdevis. Pašmāju faniem varbūt ir mazliet vienkāršāk aizbrauc un nopērc vienkārši pie ātruma posma kaut kur tuvumā. Kāda ir iepriekš pārdošanas rādītāji?
Jā, nu, te ir tāds izaicinājums, ka mums nav ar ko salīdzināt. Mēs Latvijā tādu pasākumu neesam organizējuši, un tas viss ir, teiksim tā, šobrīd viena liela prognoze. Tas, ko mēs varam darīt, ir balstīt kaut kādas aprēķinas uz Igauņu pieredzi, un mums ir ļoti laba sadarbība ar Igauņu organizatoriem, un viņi faktiski dalās ar visu informāciju, kas mums ir pieejama, un viņu tā, šī rallija varbūt tā negatīvā puse ir, kad tur nav krēsliņš, kuru tu nenopērkot laicīgi biļeti, pazaudēs vietu, nu, kā basketbola spēlē, piemēram. Ja? Un 85% cilvēku nopērk pēdējās dienās pirms rallī biļeti.
Neskatoties uz to, ka šīs biļetes ir dārgākas nekā iepriekš pārdošanā.
Nav spējis motivēt cilvēkus, un tas ir tas nezināmais. Es jums iedošu visu datus pēc rallī pilnīgi noteikti, bet šobrīd es varu tikai prognozēt, jo projām arī šodien. Bet tie cipari, statistika, ko mums ir iespēja salīdzināt ar Igauniju, tad mēs iepriekš pārdošanās esam divreiz labāk pārdevuši nekā viņi.
Varbūt var iedot absolūto skaidru?
Vai tas rezultēsies, tie joprojām mazi, jo tu sapratīji 15%. bet ja tas rezultēsies tajā, ko Igauni mums saka, kad pēdējās dienās ir 85%, nu tad tie būs ļoti daudz cilvēku. Es reiķinos 50 tūkstoši skatītājiem. Tas, ko mēs šobrīd balstam, ja tā Igauņu dotā statistika piepildīsies, tad mūsu gadījumā tie ir vairāk cilvēki, tad tie jau vēl 70 tūkstošiem, bet šobrīd tas ir tāds, nu, ļoti liela minēšana, jo mēs vienkārši nezinām, mēs gaidām to dienu, pēc tam es jums varēšu pateikt līdz pēdējiem sīkumam. Tas, ko mēs redzam, ka mums raksta no visas pasaules, un tas ir diezgan unikāli. No Austrālijas lido ģimene, no Amerikas lido rally organizatori skatīties. Portugālē atrakstīja čaļi, ka kāps fiziski mašīnā un brauks pie mums, un es nerunāšu pa visu Eiropu un blakus valstīm. Tas no kurienes brauc pie mums, es nezinu, vai derētu interesi pēc pat savākt tos valstu skaitu un saprast, cik tad no pasaules valstīm būs skatītāji pie mums, tāpēc, ka tās valstis, kas raksta mums, ir no Āfrikas, no krustšķērs no visām malā.
Bet tas arī droši vien jums, kā organizatoriem, rada zināmas sarežģījumus. Nu, rallijas notiek, protams, ļoti plašā teritorijā, gandrīz pa pusu valsti tas notiek, bet cilvēki tāpat vēlēsies doties uz šiem karstajiem skatu punktiem, kur ir kāds tramplīns, kur ir kāda lielāka šīta fanu zona. Nu, tas var radīt sarežģījumus tādā izpratnē, ka jūs jau īsti līdz galam nezināt, ar ko rēķināties, un tad var rasties sastrēgumi, nav kur nolikt mašīnu, fanu zonas var būt pilnas. Kā jūs varbūt plānojat ar šo cīnīties? Nē, bet kā to risināt?
Jā, nu, mēs ļoti komunicēsim. Mēs komunicēsim caur mūsu sociālajiem tīkliem un caur Rally Radio. Mēs mēģināsim maksimāli ātri dot informāciju, kurš skatu punkts pildās, kurš parkings ir pilns. Bet es gribētu uzreiz aicināt visus skatītājus saprast vienu lietu. Jā, būs sastrēgumi, jā, būs jāiet ar kājām. Tāds ir šī pasākuma, teiksim tā, tā ir tā pamatbūtība, tu no tā nevar izmukt. Nebūs tāda pasākums. Ekspektācija, ka tu aizbrauks, piebrauks pie lentiņas, 5 minūtes pirms dopa, izkāps ārā un aizies pasties. Nē, nē, tā nav iespējams. Un mēs ļoti, es gribu teikt uzreiz lielu paldies valsts dienestiem, kas ir iesaistījušies. Un man jāsaka godīgi, tā mana paša atziņa strādāja ar tiem cilvēkiem ar NPD, ar policiju, ar Vugdu. Cik profesionāli un ārkārtīgi motivēti ir mūsu dienesti. Policijas iesaist šī pasākuma menedžēšanā ir neticami. Viņi ir konsultējušies kaimiņu valstī, viņi ir piesaistījuši kaimiņu valstu papildu spēkus, lai, teiksim, pārkāptu valodas barjerām no poļiem, lietuviešiem, igauņiem un somiem. Un tā policijas iesaiste mums palīdzība no policijas būs milzīga. Un tas, es ceru, palīdzēs šīs te visas lietas ar satiksmi, ar sastrēgumiem, teiksim tā, uzlabot, cik vien iespējams, bet tāpat laikā es nemūku no tā, un es tās saucu par patīkamajām problēmām, ka jā, būs sastrēgumi, jā, būs daudz cilvēku, un tas viss mums vēl ir priekšā. Jā.
Un par naktsmītnēm mēs tomēr lielākoties brauksim pa reģioniem, mēs būsim tālāk no lielajām pilsētām, tur mums būs Kuldīga, Talsi, Tukums, Liepāja ir lielākā pilsēta, kurā rallijas būs šīs trīs dienas, Rīgā ir tikai šis pirmais atklāšanas ātruposms, pēc tam viss pārceļas uz Kurzemi. Kādas tev ir ziņas par naktsmītnēm, cik tās ir pieejamas vai vairs nav drīzāk pieejamas?
Jā, nu naktsmītnes ir izaicinājums, bet tas, ko mēs redzam šobrīd arī no mūsu tādiem lieliem klientiem, es iedošu piemēru, Toyota brauc ar 120 viesiem uz 5 dienām uz Latviju. Viņi izvēlās jau dzīvot Rīgā. Viņi ir izskatījuši un sapratuši, ka tas rīts tā pusotru stundu un vakarā tā pusotru stundu atpakaļ, tas nav nekas traks. Un viņi ir izvēlējušies dzīvot Rīgā, tā kā mēs esam ar to savu izvietojumu panākuši to, ka tu vari arī dzīvot Rīgā, un tas ir okei. Okay. Un tu joprojām vari sakarīgā laikā nokļūt līdz ātrumposmam. Un, protams, visi Kurzem, krustšķērs ir diezgan aizņemti, un vēl mēs esam sagatavojuši šiem te cilvēkiem, kas modīsies pēdējā brīdī. Mums ir ļoti liela un laba sadarbība ar turismu informācijas centriem, un mūsu mājaslapā ir tāda interaktīva karte, apvienot ar ātrumposmu izklājumu, kur var redzēt tuvāko ēstuvi un tuvāko kempingu, tuvākās tās iespējas, kur palikt, tā kā jebkuram, kas arī pieņems pēdējā brīža, lai mums viņiem ir kartīti atver, ieklikšķina un saprot, kur ir kempings vai kaut kādas ēstuvi, kur tu var aizbraukt tajā brīdī. Tā kā cenšamies tam visam gatavoties, dot maksimāli daudz informācijas, lai viņi būtu pieejami vienkārši pēdējā brīdī.
Šķiet, ka vismaz pagaidām nav šī problēma, kas bija igauņiem, kad viņi pirmo reizi uzņēma VRC rallija, atceros, skatījos, cik maksā naktsmītne startu apkaimē, tie bija vairāki tūkstoši eiro par vienu nakti. Nu, igauņiem arī šo sērgu izdevās izskaust, bet mums vismaz pagaidām izskatās, ka tā nemaz nav sākusies.
Mazliet varbūt kaut kādās pozīcijās ir, netik ļoti, bet kaut kur es
tur
kaut
bija vienkārši šausmīgi, tev naktsmīt maksā 80 eiro un pēkšņi tā maksā 3000 par nakti.
Tas ir neadekvāti, jā,
bet
mums jāsaka tā, mēs paši iesaistījāmies šajā procesā diezgan laicīgi un lielā apmērā. It sevišķi vienu iemeslu dēļ, galvenokārt, lai spētu nodrošināt visām lielajām komandām dzīvošanu. Un faktiski man jāsaka arī atkal paldies visām viesnīcām, ka mēs atradām to kompromisu un mēs izdarījām sakarīgas soļas un nebojām mūsu reputāciju. Joprojām mazliet teiksim tā, salīdzinot ar citām varbūt norisietām padārgi, bet mums jāsaprot, ka mēs esam vasaras karstākajā mēnesī, kad saknē jau cenas visam ir augšā un plus tas pieprasījums milzīgs, tā kā tas, ko mums izdevās atrast risinājumu, viņš ir ļoti, ļoti atmierinošs un mēs esam izguldījuši visas lielās komandas un parūpējušies, ka visiem ir kur palikt.
Toyota brauc ar 120 cilvēkiem.
Tas ir viesi, tie ir tikai viesi.
Ir viesi, jā. Cik ir no komandām oficiālās personas, no čempionāta rīkotājiem, cik ir šie oficiālie cilvēki viesi, kas apmeklē, ieskaitot arī komandas
mehāniķus? Tas pēdējais, ko man teica promotērs, ka tas ceļojušais cirks ir uz 1500 cilvēkiem, tas ir tas tehniskais personāls, mehāniķi, televīzijas, promotērs, komandas, viss tas pārējais. Arī mēdījus ieskaitot tos, kas brauc uz visiem posmiem, bet tas atkal jau tās gala fakts es jums varēšu iedot mazliet pēc pasākuma, jo mēs ļoti cītīgi to visu monitorēsim un skaitīsim un mēģināsim pēc iespējas plašāk par to atskaitīties.
Polijas rallijas jau pieminētais viens posms tika atcelts, tur skatītāju drošība bija uz diezgan riskāns liekšņa. Ko jums šī poļu pieredze ir mācījusi un ko jūs darīsiet, lai viss būtu maksimāli droši?
Jā, mēs polijas, teiksim, atgadījumi mūs mobilizēja, mazliet vēl vairāk nekā mēs jau bijām gatavojušies, un mēs pie tā piestrādāsim cītīgāk. Šeit uzreiz es gribu nodot vienu tādas trīs pamatlietas visiem skatītājiem, tas ir faktiski klausiet apsargu norādījumiem. 30 minūtes pirms pirmās sporta automašīnas ir aizliegts pārvietoties pa ātrumposmu fiziski, un zaļa lenta nozīmē, ka jūs tur varat stāvēt. Jūs neredzat zaļu lentu, viss pārējais ir aizliegts. Tieši tik vienkārši ir izanalizēts katrs rallija metrs, lai saprast, kur var skatītāji atrasties. Mēs esam runājuši ar katru pļavas īpašnieku, ar katru meža īpašnieku, lai mēs saprast, kur var stāvēt, kur nevar stāvēt un ierobežojums. Tā kā ir milzīgs darbs aiz muguras ieguldīts, un šī brīdī mums ir ļoti svarīga sadarbība ar skatītāju. Neviens nevēlas, kad ātrumposms tika apturēts vai atcelts, jūs būsiet nostaigājuši, nezinu, cik kilometrus iegājuši ātrumposmā un viņi atcels, neviens nebūs par to priecīgs. Starptautiskā automobiļu federācija neauklējās, ja viņi ierauga problēmu, viņi vienkārši uzreiz apstādinās, tur nav kaut kāda apkārtceļu vai diskusija, un mums ir ļoti pēc polijas it sevišķi, mums bija saruna ar policiju, Latvijas policija ar cilvēkiem, kuriem mēs strādājam. Un mums bez visa plānotā, un mums jau bija paredzēts šādiem gadījumiem resursi, mēs paņēmām vēl papildus. Mums būs augstas kvalitātes policijas ekipāžs, kur šādas rakstura problēmas, mēs viņas, teiksim tā, cīnīsimies viņiem. Mēs nepieļausim to. Mēs ceram, ka mums tie spēki nekad nebūs jāpielieto. Es ļoti ceru uz mūsu pastāvīgo rallija skatītāju, kurš ir ļoti izglītots un kurš palīdzēs mums un viens par visiem, visu par vienu šobrīd apmēram, bet tāpat laikā, ja būs tādas problēmas, mums ir speciālas brigādes šobrīd nokomplektētas un mēs ar tām problēmu cīnīsimies. Mēs, teiksim tā, mūsu pamatmērķis ir viens palaistīs ātrumposmus, lai viņi visi notiek un lai viņi visi notiek savā laikā. Ko tas mums prasīs, es ceru, ka miermīlīga sadarbība ar mūsu skatītājiem, ļoti ceru, un tas būs mums labākais atalgojums, ja tas tā notiks, bet tāpat laikā mums būs līdzekļi, kā ar to cīnīties, jo tas, kas bija Polijā, mēs vietā, kur rallijas notiek pirmo reizi, atļauties nevaram vispār, teiksim tā, ka vispār, ja mēs vēl kādreiz sapņos gribam, lai kādreiz mums VRC Latvijā atgrieztos.
Jā, 80. Gadu B grupas rallijas, kur skatītājs stāv burtiski rokas stiepien attālumā no mašīnas, kas lielā ātrumā lido pāri tramplīnam, šie leģendārie un asins stindzinošie kadri. Tie laiki ir senā pagātnē un atceros pagājušā gada rallija apmeklējot, tad šis te lentojums jau bija ieviests ātrumposmos vai dodoties uz ātrumposmu gan pa šīm takām, gan arī vietās, kur ir šie skatu punkti izvietoti. Kā jau tu teici, zaļā lenta tur ir droši stāvēt un visur citur ir sarkanā lenta un tur tātad ir jāiet garām uz to drošo zonu.
Jā, mēs pagājušajā gadā ieviesam šo te sistēmu, lai skatītāji sāktu pierast. Mazliet noprecizēšu vēl vairāk sarkanu lentu. Teiksim tā. Ļoti vienkārši, zaļa lenta var stāvēt, viss pārējais ir aizliegts. Tieši tik vienkārši. Zaļa lenta, ok, viss pārējais ir aizliegts. Vienalga, tur no-go zīmes, sarkanas lentas vai vēl kaut kas. Bet tu pieminēji 80, bet tu joprojām neticētu, cik man nāk jautājumu, un viņš tieši skan tieši šādi. Vai šajā rallijā varēs stāvēt, kur grib, vai būs atkal jāstāvēt zaļajā lentā? Mīļie draugi, rallijā stāvēt, kur grib, bija tieši tad, kā tu saki, 80. Tas viss seni pagājis tādu
vispār. Tas ir vājprātīgi
vispār nav. Un mums jau rūp tikai viena lieta, lai viss ir droši.
Nu, jā, un noteikti, kā jūs minējāt, Startautiskā automobīļa federācija neauklējas, un viņiem ir pieejami visi šie te onboard kameru ieraksti, kas ir no rallija mašīnām, kur ir iespējams redzēt tas, ko mēs televīzijā varbūt nereti neredzam, tāpēc, ka šis signāls mēdz raustīties kaut kur mežā.
Nē, viņiem pat ir cita sistēma. Viņiem pat ir vēl cita sistēma. Viņiem ir tik ļoti unikālas kameras, kuras ir gan sporta automašīnās, gan nulīša ekipāžās, gan pašu FIA mašīnās. Tas pat nav tikai TV kamera. Viņiem ir tāda visaptveroša kamera, kuru tu varēji apstādināt jebkurā brīdī un iezūmēt. Es neatceros, var samuldēties, cik reizes iezūmēt, bet tu vari ievilkt jebkuru vietu tajā bildē un faktiski atrast to cilvēku, kurš guļ ceļa malā ar telefonu rokās. Un viņi pievilk klāt pie ekrāna un pateikt, šito te ir jāizravē ārā.
Augsts ir šis spējas, 300
grādus. Unikāla sistēma, un tur cilvēku grupa tikai to vien dara, jo nu, mēs nedrīkstam mukt un slēpties no viena fakta. Drošība ir mūsu prioritāte numur viens. Un viss pārējais ir tikai pakārtots.
It īpaši ņemot vērā, ka Latvija būs iespējams ātrākais rallijas kalendārā. Polijā jau šis ātrums bija vidējais visa rallija ietvaroši 420 km stundā.
Redzēsim, es nedomāju, ka mēs būsim ātrākais rallijs.
Polija varētu būt ātrāka vai tomēr vecā labā Somija?
Mēs šito visu laiku dzirdam, un tad es nezinu, ieslēdzu ERC Zviedrijā un apsaucu, ka tur vidējais ātrumposmē ir 144. Man gribas visiem paprasīt, tiešām Latvija ir ātrākais rallijs. Bet nē, es arī no tā nebaidos, jo mūsu ceļi ir fantastiski, mēs esam ielikuši vislabāko arsenālu, kas mums ir. Es esmu pilnīgi pārliecināts, ka tie čaļi, kad atbrauks un viņi teiksim, tā priecāsies. Ne viss simtprocentīgi ir ideāli, jo pirmajā versijā mēs bijām uztaisījuši 256 km maršrutu sporta elementu. Ar to es biju te brīdī teicu, liku rokas ir, teicu, tas viss ir perfekti, un tad mums FIA lika aiziet atpakaļ uz 300, un tad mēs dabūjām mazliet pielikt kilometriem, ar kuriem es tā 100% komfortā neesmu, bet man lika to darīt, mēs to izdarījām. Bet par ātrumposmiem man nav ne mazāko šaubu, tie ir superīgi.
Un šogad laikapstākļi arī ir samārā pateicīgi, ir mazliet lietus, ir mazliet saule, nu nav tā, ka ceļi ir izkaltuši, kā tas bija pagājušajā gadā, kad ātrumposms bija jāaptur putekļu dēļ, atceramies viens no pirmajiem tieši tukuma pusē, kas arī šogad
pagājušajā gadā mēs daudz eksperimentējām. Mēs iepriekšējos divus gadus ERC zinot, kad gājām uz ERC, mēs atļāvāmies vairāk uzriskēt ar risinājumiem, ar lēmumiem un ar vispārējo. Un tukums bija viens no eksperimentiem, un tāpēc tā otrā reize nesagāja. Bet šeit tā kā jāsaka, ka tā VRC specifika ir tāda, ka tas puteklis arī mūs mazliet uztrauc. Protams, tas ja vienmēr kaut ko ietekmēs, bet šeit mēs varam izkārtot tās automašīnas ar cik minūtēm un cik mums vajag, ko mēs RC ietvaros nevarējām atļauties. Šobrīd mēs vajadzēs VRC mašīnas izkārtot 4 minūtēm, mēs izkārtosim viņus ar 4 minūtēm. Tā kā mums ir instrumenti VRC gadījumā, ar ko mēs varam spēlēties, jo tā astei uzkāpt virsū īsti nevar vairs to šajā izklājumā izdarīt.
Tu jau pieminēji arī to niansi, runājot par šīm zaļajām lentām. Teritorija īpašnieki, ceļi, kādas bija sarunas ar pašvaldībām, ar šiem pļāvu īpašniekiem, tā tālāk teritoriju īpašniekiem. Vai viņi vairums gaida šo ralliju vai tomēr ar zobu sāpēm piekrita, ka tas brauc cauri tur?
Lielais vairums gaida. Es saku, nemēģināšu stāstīt pasakas, ka 100% viss ir laimīgi, ne?
Visi, jā.
Ir arī kaut kāds procents, man gan jāsaka maziņš procents, kuriem tā kā varbūt ne visai tā ideja, bet mēs vienmēr atrodam kompromisu un teiksim tā, pielāgojamies un atrodam to risinājumu. Bet tas, kas ir unikāli un kas man, teiksim, tā paša mazliet tā sildi sirdi, nu, kad saidrocam uz ātrumposmiem, runājam ar to iedzīvotājiem, un viņi mums saka, Klava, kas šogad ir savādāk? Kas šogad? Cits pasākums kaut kāds? Kas noticis? Mēs sakam, kādā ziņā?
Višķi ātrāks mašīnas būs.
Viņi saka mums, nu ja iepriekš mums atbrauc tur, nezinu, divas ģimenes radi, vēl kaut kas. Visi šogad ir pieteikušies. Visi pazīstamie, visi radi, nav vairs kur palikt, visi sēta pilnie. Un tad tu saproti, ka tā arī pie tā cilvēka tais laukos ir tā reize, kad atbrauc visi ģimene. Un tā kā šogad ir savādāk, jā, un tas pieprasījums, pieplūdums. Mēs to redzam ikdienā, pat rallī runā cilvēki, kuri varbūt pat nekad nav vispār zinājuši, ka tāds sporta veids ir, un mēs saņemam katru dienu visādas interesantas lietas, un ir uzradīts kaut kas būs diezgan unikāls.
Atgādinu lūdzu radio klausītājiem, tomēr arī sabiedriskā medija ētrā esam, cik naudas šī posma rīkošanā ir piešķīrusi valsts, un vai ir kaut kāda doma kaut ko valstī arī atmaksāt atpakaļ?
Jā, valsts šim pasākumam ir šogad 1,88 miljonus, tad 1,8 miljoni ir iedalījusi, un tas lielā mērā bija licences maksājumi, kalendāra maksājumi un daļai no dienestiem. Pasākuma budžets, es jums varēšu pēc rallī atkal pateikt precīzi, bet ir vairāk kā 4,3 miljonu eiro, kas nozīmē, ka pašfinansējums ir krietni lielāks nekā valdības finansējums. Mēs pasākumu ietvaros veiksim ļoti, ļoti apjomīgus pētījumus par finansu pienesumu no ārzemju apmeklētājiem. Videografēsim to visu, lai mēs arī to visu varētu pēc tam parādīt. Visus šos te cilvēkus ķersimies noķert, nu, mums jāsaprot rallija specifika, viņi jāķer ļoti plašā teritorijā. Bet jā, un ja mums Dievs dod, pirmais mērķis man ir pabeigt pasākumu un spēt nomaksāt rēķins. Un es ļoti, ļoti daru visu, lai tas sanāk. Un jebkas, kas paliks pāri, mēs esmu apsolījis un es to arī izpildīšu. Mēs atmaksāsim valsts kasē atpakaļ, 100% viss, kas būs palicis pāri. Bet līdz tam man ir jānonāk vēl. Tiešām, nu, es ceru, ka es to būšu spējīgs izdarīt. Un vienalga, kas tur paliks pāri, kad es varēšu aizsētīt, vai tie būs 50 eiro vai tie būs 50 tūkstoši eiro, es nezinu. To es varēšu pateikt jums detalizēt atkal pēc, bet es ļoti ceru, ka man izdosies pasākumu pirmkārt nopelnīt un otrkārt aizskaitīt atpakaļ valsts kasē.
Bet tādu praksi no SK sporta žurnālistas, nezinu, Māra, kā tu īsti neesmu dzirdējis, ka tāda būtu ieviesusies, visi ļoti strādā un lobē to, lai tā nauda tik piešķirta, bet tad, kad tā nauda ir saņemta, tad parasti, nu, paldies. Tad,
nu, zini, tagad... kā... Es esmu gatavs par to runāt un ļoti atklāt runāt pēc rallī. Šobrīd atkal jau tā ir mana tāda minēšana mazliet, jo ticiet man, tas budžets ir tik sarežģīts, tā ir tik ļoti sarežģīts jautājums, ja cevi šajā apjomā tā pasākuma. Es vienkārši darīšu visu, lai man tos sanāk un lai kas tur paliek pāri, un es jums pēc to pēc tam varēšu pateikt, jo es no tā neslēpšos. Tāds ir mans apsolījums valdībai kopš 2021. gada 21. decembra, kad valdība pirmo reizi par šo nobalsoja, tajā dienā es to apsolījos un neesmu mainījis savu viedokli. Es vienkārši ļoti gribu, lai tas sanāk. Ļoti gribu,
lai tas sanāk. Jā, mēs arī tur mīkšu, lai tas sanāk. Jā. Jā. Tas gan būs, jā, droši vien, ka kolēģi jau neteiks paldies no citām federācijām sporta, ka tu tā būs tāda praksa ieviesis, bet nu.
Jo parasti šis arguments, jā, izskan tāds, ka mēs piesaistīsim tik un tik ārzemju viesus, tas attiecīgi ģenerēs tādus un
tādus ieņēmumus, PVN maksājumu, atpakaļ, jā.
Tas ir pamats, un tā jau arī mēs strādājam, un mēs arī to parādīsim, un spēsim to parādīt, bet tad, kad es to teicu, teiksim tā, es biju gatavs izdarīt jebko. Jebko, ko tas prasa, lai tas pasākums notiktu. Un ja tas palīdzēja tam pasākumam Latvijā būt, tad man tas ir pilnībā ok. Es esmu absolūti ar mieru to izdarīt un man nav nekādu iekšēju mocību ar sevi. Es zinu, ka es ar savām rokām, savai valstī neko īsti lielāku nevaru iedot. Šis ir droši vien mans kalngals, un ja es to gribu izdarīt un iedot savai valstī gan publicitāti, gan to pienesumu ekonomikā vispār, tad es to vienkārši, lai ko tas prasa, es to biju gatavs izdarīt.
Klau, mēs te iepriekš gari un plaši iztrizājām Mārtiņa saskarenā ar Franču dalību, gan Polijas vērcē, gan arī gaidāmajā Latvijas posmā, bet mums būs vēl divas ekipāžas, Matīs Mežaks un Artūrs Priednieks, viņi brauks ar rallī divi klases mašīnām. Iepriekš pavasarī, kad nu, tika oficiāli prezentēts pasākums, tika atrādīts pirmais ātrumposms Biķernieku trasē, izteica cerību, ka varētu būt piecas, varbūt pat astoņas ekipāžas. Skaidrs, šis pasākums ir ārkārtīgi dārgs tieši no sportiskā viedokļa pašiem dalībniekiem. Cik apmierināts esi ar šo skaitli? Trīs ekipāžas, viena ar rallī viens mašīnu un divas ar rallī divi mašīnām.
Es domāju, ka, ja mums būtu izdevies tas plāns ar tiem 256 km, tas vairot vēl kāda iespēja, ka vēl kāda latviešu ekipāžu pielītos, jo jums rallijā katrs kilometrs maksā to skaitu pa kilometriem faktiski. Un jā, mums bija sarunas ar vairākām Latvijas ekipāžām, un es faktiski jebkuru, kas pie manis nāca, centos palīdzēt, lai viņi šo te iespēju rastu. Rezultējās tas ar trim ekipāžām. Teiksim tā, gaidīju vairāk, jā, bet tāpat laikā, nu, mēs visi saprotam, ka tas ir ļoti dārgs pasākums, un es arī fiziski saprotu, ka čaļiem savāk to budžetu, nu, tas ir diezgan liels izaicinājums. Par Matīsu mēs ļoti laicīgi sākām strādāt, arī Matīsam centos, kā vien var palīdzēt. Es ļoti priecīgs, ka Matīs brauks, jo viņš realizēs savu faktiski senu sapni un tiešām liels prieks. Artūrs bija pēdējā brīža, tāds patīkams pārsteigums un arī tas ir ļoti labs pienesums un faktiski trīs ekipāžas, par kurām fanot jau ir ļoti labi. Būtu svēlējies Raimonds Trokšs personīgi vairāk, bet arī tāpat laikā neko daudz vairāk es tās lietas labā nevaru izdarīt, jo es visiem sportistiem pateicu, nāciet pie manis. Man ir instrumenti, kā es jums varu palīdzēt, kā var sekmēt jūs šo te startu, un daži čaļi to saklausīja, un daži čaļi ir uz startu.
Tas ir tikai naudas jautājums, ka tās ir trīs ekipāžas, vai tomēr tas vietējais rallī līmenis un tur, kur viņi ikdienā var pabraukt un trenēties un uzturēt to savu tonus, ir tomēr pārāk zemes un
nošķīgs
līmenis.
Es pārliecināts, ka tas ir naudas jautājums, jo nu, tas budžets ir diezgan liels. Un,
par kādu ciparu mēs runājam? Vispār no rallī divu gadījumā varbūt tu vari atklāt par kādu naudas summu?
Kādu 70 tūkstoši eiro. Un atkal jau mums ir paskatāmies, tad vietējais posms, kad notiek parastais Latvijas čempionāta posms, ir sporta elements ir līdz 100 km. Kādā 80, kādā 90, kādā 100 km. Tad šeit ir 300 km sporta elements.
Reiz trīs.
Un bet tikai tās puses, tev vajag patestēties, tev vajag, tev viss ir krietni savādāk. Tā kā, nu, izmaksas ir tāds, kāds viņas ir, un es no viņām, teiksim, tā neslēpjamies. Bet tāpat laikā es atkal atkārtošu, pāri visam ir Mārtiņš Rally 1 un par ko fanot mums būs.
Viennozīmīgi. Un noslēgumā pasaules rally čempionāta posms tuliņ jau būs Latvijā, bet kā tu redzi vispār šobrīd nu, šī seriāla vai veidojuma vispār esošo pozīciju un varbūt tuvāko nākotni? Trīs rūpnīcas komandas, no malas cilvēki saka, ka tur šis tas iesūnojas, daudz jāmaina. Tavs domas varbūt personīgi.
Jā, pie VRC attīstības šobrīd laikam tas tāds karsts kartupels, pa ko daudz runā, un, protams, kad mūsu ikdienas dzīve ir mazliet mainījusies, un rallī formāts ikdienas dzīve, ka tu gribi ātru vieglu risinājumu, ātru vieglu apskatīties, ātru vieglu rezultātu, rallīs tam ir saknē grūts, viņš ir gara sacensība, kurā jāsako līdz, kur viskaut kas var notikt, tev jāizprot noteikumu, tev jāizprot rezultātu skaitīšanas, tev ļoti daudz.
Tev ir jābūt gatavam brīst pa mežu, un lai tevi sako žodi.
Tas nav tur viegls risinājums, un tas, protams, izraisa izaicinājums. Tāpat laikā tās mašīnas, kas brauc šodien, es tiešām ikvienam iesaku aiziet apskatīties, tas ir neticami. Tas ir neticami, tu vienkārši cik viņas fiziski ātri brauks, tā kā tādā ātruma ziņā visi saka, nekad ERC mašīna nav braukus tik ātri, kā viņa brauc šodien, un viss pat ceru, ka varbūt jākāpjas uz leju. Tas, ka mēs visi vēlētos nevis 10 ERC mašīnas, bet 30, nu pilnīgi noteikti, kurš teiks, ka nē, bet vai to ir ļoti viegli sasniegt, nedomāju. Tam ir vajadzīgs, es pat nezinu kas, un ja mēs tā paskatāmies vēsturiski, kurš tad īsti bijis brīdis, kad 30 VRC mašīnas stāv starp, tā jau arī īsti nav bijis. Tā kā mums patīk to mālēt to visu un tā kā mazliet nolikt, bet saknē, nu paņemam saknē, pastāmies, nu tur joprojām šodien viss ir lielākā, ļoti labā kārtībā. To noskatās televīzijā 70 miljonu cilvēku vidēji katru posmu. Ko viņi skatās tāpēc, tāpēc, ka neinteresanti, nu tā jau nav. Bet tas, ka mēs gribētu labāk, es ceru, ka šīs te darba grupas un viss, ticiet mani, sarunās ar promoteru, kad mēs runājam, tas, cik ļoti viņi dzīvos priekšu, par kuru gadu viņi šobrīd runā, pa kādiem tehniskiem noteikumiem, pa kādiem risinājumiem, visi tie iesaistītie cilvēki grib to visu, teiksim tā, izaudzēt vēl lielāk un plašāk, protams.
Bet šis te viens no risinājumiem, kas ir vērsts uz šo te čempionātu masveidības veicināšanu, ir jau no nākamā gada tehniskajiem noteikumiem, proti šī te hibrīda sistēma tiks izņemta ārā, un rallī viens klases mašīnas būs tādas pašas, kā Mārtiņš brauc Polijā.
Nē, tas ir mazliet tik mainīts šis lēmums, tu varbūt vēl neesi redzējis pēdējo, jo tāds bija vienbrīd solis.
Tas bija ziemā, februārī
bija šāds apstiprināts. Tad komandas un faktiski hibrīds paliks līdz jaunajiem noteikumiem. Mans personīgais jautājums, tas, ko es redzēju gan ātrumposmā, gan Polijā šobrīd, tā mašīna bez tā hibrīda elementa ir faktiski, tu nepateiksi, ka viņai nav hibrīda elementa. Tur viss ir kārtībā tieši tāpat, vienkārši tas viss kļūst daudz pieejamāks un lētāks. Un tas varbūt būtu tāds perfekts solis, un promoters arī šobrīd grib to uzradīt to otro līmenīti mazliet pieejamāk. Lai tā ir tā aerodinamika, lai ir tā motori auda, bet nu nav tā hibrīda, kurš vienkārši sadārdzina to visu, bet pēc lēmumiem tas paliek spēkā līdz jaunajiem tehniskajiem noteikumiem.
Ok, jo tas tomēr bija viens no šiem risinājumiem, kā VRC cenšas iesaistīt atkal jauns autoražotājs, jo mums šobrīd ir trīs, un tad atceramies, ir Citroen bijis, ir Peugeot bijis, Volkswagen ir bijis, ir ļoti daudz šo kompāniju bijis gadu gaitā, kas ir braukušas un, nu, teiksim, izturības čempionāts vec, viņiem ir ļoti daudz ražotāji nākuši klāt pēdējo pāris gadu laikā, tur ir tiešām vesela plejāda, nu, rallī šādā ziņā pagaidām diemžēl buksē.
Jā, mēs visi ceram, ka tas attīstīsies.
Paldies, Raimunds Strokšs, pasaules rallī čempionāta posma Latvijā rīkotājs. Un man visvairāk, Raimund, galvā jau kopš tās divus gadus senās sarunas ar tevi skan tas, ko tu sacīji. Ja reiz ir kāds sporta veids un nu, kāds sporta notikums, kurš parāda Latviju tiešām nevis no arēnas iekšpuses tikai krēsls un grīdu, bet tiešām Latviju dabu, kultūra pieminekļus, tad tas ir šis te, ko Jā. Mēs jau gaidām ļoti ilgi un esam gan arī sagaidījuši.
Mana pirmā saruna pirms pirmā Eiropas čempionāta ar Eurosporta bosu tajā brīdī, un viņš man tieši šos vārdus pateica, ar Eurosportam patīk ļoti rādīt divus sporta veids, riteņbraukšanu rallī, jo tas ir veids, kā mēs varam parādīt valsti, kurā tas pasākums notiek, un ja tu tā paskaties atkāpies, tad tiešām tā jau ir tās vizītkartes, kas šo gadu laikā ir gājuši no Latvijas caur Eiropas čempionātu, tas jau ir ļoti plaši, bet šogad, šobrīd tas būs globāli.
Nu tad vēlam izdošanos, lai visi ātrum posmi Paldies. Notiek, lai Mārtiņam saskam, kā saka, labi stūrējās un ātri braucās mašīna. Paldies, Raimonda, un uz kādu citu sarunu.
Jā, tiekamies ātrum posmos.
Tiekamies.
Sporta raidījums piespēlē.